რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა ახალი ამბების გამოშვებით. გაგაცნობთ სულ მოკლედ უმთავრეს ახალ ამბებს. ევროკავშირი ტერორიზმის წინააღმდეგ ფართო საერთაშორისო ალიანსის შექმნისკენ მოწოდებით გამოდის. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები რუსეთთან ურთიერთობაზე წიმსჯელებენ ბრიუსელში ამ სამიტზე. რუსი დიპლომატი აცხადებს, რომ ირანთან ბირთვული შეთანხმების მიღწევისთვის არის ნება. ჩეჩნეთში წინასწარმეტყველ მოჰამედის კარიკატურების საწინააღმდეგო მიტინგი მიმდინარეობს. დონეცკის აეროპორტთან დაღუპულ ქართველ მებრძოლს უკრაინიდან საქართველოში 4 დღეში გადაასვენებენ. ახლა ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრობერ რუხაძე. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი გამოვიდა მოწოდებით შეიქმნას ფართო ანტიტერორისტული ალიანსი, რომელშიც მაჰმადიანი ქვეყნებიც შევლენ. ეს ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა ბრიუსელში, სადაც საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა იწყება. ამ შეხვედრას დაესწრება არაბული ლიგის გენერალური მდივანი. მოგერინის თქმით, საჭიროა მეტი თანამშრომლობა მაჰმადიანურ ქვეყნებსა და ევროკავშირს შიგნითაც. მოგერინიმ გასულ კვირაში თქვა, რომ ბრიუსელში გამართული შეხვედრის ყურადღების ცენტრში იქნება შესაძლო ნაბიჯები, რამაც ბიძგი უნდა მისცეს რუსეთთან პოლიტიკის ცვლილებას, მიუხედავად აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილი ვითარებისა. დოკუმენტის პროექტში, რომელიც რადიო თავისუფლებას შესაძლებლობა ჰქონდა ენახა, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები იმსჯელებენ შესაძლო შერჩევით და ეტაპობრივ თანამშრომლობაზე რუსეთთან სირიის, ერაყისა და ექსტრემისტული ისლამისტური სახელმწიფოს მიერ მომდინარე საერთო საფრთხის წინააღმდეგ ბრძოლაში. რუსეთის უმაღლესი დონის წარმომადგენელმა ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის ბირთვულ მოლაპარაკებებზე სერგეი რიაბკოვმა განაცხადა, რომ აშკარად არსებობს პოლიტიკური ნება იმისა, რომ თეირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ ამ ქვეყნისთვის სანქციების შემსუბუქების გარშემო შეთანხმება დაიდოს. ეს რიაბკოვმა ჟენევაში მოლაპარაკებათა მორიგი რაუნდის შემდეგ განაცხადა. შემდგომი რაუნდი დაგეგმილია თებერვლისთვის, 18 იანვარს დასრულებული შეხვედრების შედეგი შეფასდა როგორც შეზღუდული წინსვლისა. ჩეჩნეთში, გროზნოში მიმდინარეობს მიტინგი, რომელიც წინასწარმეტყველ მოჰამედის კარიკატურების წინააღმდეგ არის მიმართული. მათი ორგანიზატორების თანახმად, დემონსტრაცია მიმართულია მორწმუნეთა გრძნობების შეურაცხყოფის წინააღმდეგ. ორგანიზატორები სასულიერო პირები არიან. შაბათს ანალოგიური მიტინგი გაიმართა ინგუშეთში, ასევე მაჰმადიანურ რესპუბლიკაში, რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში მყოფ რესპუბლიკაში. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი პირობას დებს, რომ სწრაფად გამოიძიებენ და სათანადოდ დასჯიან სომხეთში რუსეთის სამხედრო ბაზის მახლობლად ოჯახის 6 წევრის მკვლელს. მაგრამ პუტინის და სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქისიანის სატელეფონო საუბრის შემდეგ შესახებ ცნობაში არაფერი ანათქვამი იმაზე, რომ სომხეთი სომხეთს გადასცემს ჯარისკაცს, რომელმაც ხელისუფალთა ცნობით მკვლელობა აღიარა. გიუმრეში ოჯახის ამოხოცვას მასობრივი გამოსვლები მოხვა. მოსახლეობა რიგით ვალერი პერმიაკოვის სომხეთის მართვსაჯულებისთვის გადაცემას მოითხოვს. რუსეთის პრეზიდენტმა ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადა. დონეცკის აეროპორტთან დაღუპულ ქართველ მებრძოლს თამას სუხიაშვილს უკრაინიდან საქართველოში სავარაუდოდ 4 დღეში გადაასვენებენ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს დაღუპულის ბიძამ ბონდო ტაბატაძემ აცნობა. ცნობა სუხიაშვილის დაღუპვის შესახებ 18 იანვარს გავრცელდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სამოქალაქო თავდადებისთვის სიკვდილის შემდეგ დააჯილდოვა მცხეთის დავით აღმაშენებლის სახელობის მამათა მონასტრის წინამძღვარი ილია კარტოზია. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, არქიმანდრიტი სამაგალითო სამოქალაქო თავდადებისა და გმირობისთვის და განსაკუთრებული პიროვნული მამაცობისთვის დაჯილდოვდა. არქიმანდრიტის ცხედარი იტალიიდან საქართველოში 18 ივნის გადაასვენეს. ილია კარტოზიას 20 იანვარს დაკრძალავენ ცხეთაში, მამათა მონასტრის ეზოში. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე.
Cuts both ways. No more illusions. stay, 'cause I feel too much, let you go, hurting you, and it's hard, I know, to stay and fight for what we got, knowing it'll never be good enough, 'cause you and I are dangerous, we want too much, and life ain't that way, don't ask for more, don't be a fool, haven't we already broken every and it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
رادیو تاویسوپلبا FM 107.4
communication in a motion without conversation or a notion.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
What I'm saying is I'm into you.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovol ve 30 saatse de 34 turdze tavuzup nakhevar saatiyen Azerbaycanul programız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Ashividi Daotche Radyo Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Თბილისის დროით 15 საათი და 34 წუთია. თქვენს მენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რატნაია უძღვები. ერთი გადასახადის მეორესთან დაკავშირება მზუგ დიდელთან ნაწილი დააბნია. ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტთან წოდებული შენობა ბათუმში პროტესტის მიზეზად ჯერ კიდევ მის აშენებამდე იქცა. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Украинის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთს მიმართა დღეიდან უზრუნველყოს დონბასში ცეცხლის შეწყვეტა და გასული წლის ნოემბერში მინსკში მიღწეული შეთანხმების შესაბამისად. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს უზრუნველყოფს მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვას საარტილერიო იერიშებისგან, რომლებსაც სეპარატისტები ბოლო 4 თვე აწარმოებენ, თქვამია უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. საპასუხოდ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კიევს მოუწოდა კონფლიქტის ზონიდან ტანკების და არტილერიის გატანა პრეზიდენტ ვლადიმირ ტენის მიერ შეთავაზებული გეგმის შესაბამისად დაიწყოს. კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს შესაბამისი წინადადებებით 15 იანვარს გაუგზავნა. დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. მისი პრესსამსახურის ინფორმაციით გამოძიებამ საკმარისი მტკიცებულებები მოაგროვა საიმისოდ, რომ სეპარატისტების მეთაურთა ქმედებებს მის ტერორისტული ორგანიზაციის შექმნის კვალიფიკაცია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერებს კავშირი აქვთ 80-მდე მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულთან, მათ შორის 54 მკვლელობასთან. დონეცკის აეროპორტთან დაღუპულ ქართველ მებრძოლს თამას სუხიაშვილს უკრაინიდან საქართველოში სავარაუდოდ 4 დღეში გადმოასვენებენ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა დაღუპულის ბიძა ბონდო ტაბადაძე. ცნობა თამას სუხიაშვილის დაღუპვის შესახებ 18 იანვარს გავრცელდა. ოჯახის წევრების ინფორმაციით 2012 წლამდე თამას სუხიაშვილი საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში მსახურობდა. დღეს გროზნოს ცენტრში გაიმართა მრავალათასიანი მიტინგი, რომლის მონაწილეებმაც მუჰამედ წინასწარმეტყველის კარიკატურების გამოქვეყნება გააპროტესტეს. მიტინგზე გამოსვლისას ჩეჩნეთის პრეზიდენტმა რამზან კადიროვმა განაცხადა, რომ რუსეთის მუსლიმები არ დაუშვებენ მათ გამოყენებას ქვეყანაში სიტუაციის შესარყევად. ჩვენ ყოველთვის ვიყავით რუსეთის საიმედო დამცველები და დღესაც შეგვწევს უნარი ღირსეული პასუხი გავცეთ ჩვენი სამშობლოს ნებისმიერ მტერს, განაცხადა კადიროვმა. მიტინგის დაწყებამდე ჩეჩნეთის პრეზიდენტი აცხადებდა, რომ ჩეჩენი ხალხი არ დაუშვებს ისლამთან ხუმრობას და მუსლიმთა რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფას. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სამოქალაქო თავდადებისთვის სიკვდილის შემდეგ დააჯილდოვა მცხეთის დავით აღმაშენებლის სახელობის მამათა მონასტრის წინამძღვარი ილია კარტოზია. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით არქიმანდრიტი სამაგალითო სამოქალაქო თავდადებისა და გმირობისთვის და განსაკუთრებული პიროვნული მამაცობისთვის დაჯილდოვდა. მამა ილია კარტოზია იმყოფებოდა ბორანზე, ნორმან ატლანტიკზე, რომელსაც გასული წლის 28 დეკემბერს ადრიატიკის ზღვაში ხანძარი გაუჩნდა. იტალიური პრესის ინფორმაციით ქართველმა სასულიერო პირმა სამაშველო ნავზე ადგილი ბავშთა ქალს დაუთმო. ილია კარტოზიას დაღუპვის ფაქტი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალურად 31 დეკემბერს დაადასტურა. არქიმანდრიტის ცხედარი იტალიიდან საქართველოში 18 იანვარს ჩამოასვენეს. ილია კარტოზია სამების საკათედრო ტაძრიდან დღეს გადაასვენეს სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში, ხვალკი მცხეთაში მამათა მონასტრის ეზოში დაკრძალავენ. არქიმანდრიტის ხსოვნას დღეს თბილისში სამების საკათედრო ტაძარში მიაგო პატივი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა. ამერიკელი ხალხის სახელით გამოვხატავ პატივისცემას მამა ილია კარტოზიას მიმართ, რომელმაც თავის სიცოცხლე გასწირა სხვა ადამიანების სიცოცხლის გადასარჩენად, განუცხადა ჟურნალისტებს რიჩარდ ნორლანდმა. Veromchnev tendencie pstrom, romelime kveqanam tunda tsara Evropul maakhlo momovalshi aghiaros sakartvelos Abkhazetis da Tskhinvalis regionebis suvereniteti. Amis shesakheb gazet Kviris Paltrastan intervyushi ganatskhada Eurokomisarma Evropuli samezoblo politikis da gapartvebis sakitkhebshi Johannes Hahnma. Misi vetkmit Evrokavshiris lideri da Evroparlamenti qolapers khedaven da sheshpotebulni arian Abkhazetis da Samkhret Osetis regionebshi moulenata arasasurveli ganvitarebi da ik Rusetis kmedebebit. Ratkomaunda es khudas molaparakebis perspektivas arada chven qoltvis vambobdit rom zadvart ganvikhilot sakartvelos shersebuli konfliktebis mogvarebis shesotsleblobebi ganatskhada Johannes Hahnma. Evrokomisarma aghnishna rom pirveli nabiji Rusetma unda gadadgas ratkan soret man darghvia sakartvelos da Ukrainis territoriuli mtlianoba da es sakitkhebi meore planze ar unda gadavides. Berlinში მიმდინარე საერთაშორისო მწვანე კვირეულის ორგანიზატორებმა გამოფენაში ოკუპირებული აფხაზეთის წარმომადგენელთა მონაწილეობის გამო ბოდიში მოიხადეს. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, მწვანე კვირეულის ორგანიზატორები დღეს ეწვივნენ საქართველოს სტენდსა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს ოთარ დანელიას და გერმანიაში საქართველოს ელჩს ლადო ჭანტურიას შეხვდნენ და შექმნილი უხერხულობის გამო ქართველ ხალხს ბოდიში მოუხადეს. ჩვენ როგორც ნეიტრალურმა პლატფორმამ აფხაზეთის რეგიონ სტენდი დაუთმე და ვიხემძღვანელეთ იმ პრინციპით, რომ პრეზენტაციის საშუალება ყველა რეგიონს მივცე, თუმცა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრთან და ელჩთან საუბრის შემდეგ გავათვით ცნობიერეთ, რომ სკანდალი გამოვიწვიეთ, განაცხადა გამოფენის ორგანიზატორმა ლარს იეგერმა. მისივე თქმით, ეს არ წარმოადგენდა რაიმე პოლიტიკურ გზავნილს, რადგან ორგანიზატორებმა ზუსტად იციან, რომ აფხაზეთი საქართველოს რეგიონია და სხვა არაფერი. ლარს იეგერის განცხადებით, ეს სამომავლოდ განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევენ, რომ საქართველო დიდი საერთო სტენდით იყოს წარმოდგენილი. Berlinში 25 იანვარს დასრულდება სურსათის სოფლის მეურნეობის და მებაღეობის საერთაშორისო გამოფენა მწვანე კვირეული, რომელიც სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პოპულარიზაციის თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თბილისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის შექმნის პროექტით სამხრეთ ფლორიდის უნივერსიტეტი დაინტერესდა. ამის შესახებ დღეს იუწყება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია. მისი პრესსამსახურის ცნობით უნივერსიტეტის პირველი დელეგაცია, რომლის შემადგენლობაში არიან პროფესორები ჰოლბრუკი, ბრინდლი და ბიშოპი, თბილისში შეხვედრებს მართავს. გასულ კვირაში ფონდმა ქართულ განაცხადა, რომ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის აშენებას თბილისში გეგმავს. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს მთავრობა ბათუმში ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტად წოდებული შენობის გაყიდვას აპირებს, რამაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა ორგანიზებით საპროტესტო აქცია გამოიწვია. თავის დროზე კი ბათუმელთა საპროტესტო აქციები უძღოდა წინ თავად ამ შენობის აშენებას. ჩვენი კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი გიამბავთ.
ბათუმის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით ერთ-ერთი ბოლო განცხადების ავტორი აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძია.
გაძლევს პირობას, რომ საქართველოში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი აუცილებლად აშენდება. რაც შეეხება იმ შენობას, რომელსაც დაარქვეს თითქოს და ტექნოლოგიური უნივერსიტეტისათვის იყო ეს გამიზნული, ეს არის მოწყობის მცდელობა საქართველოს მოსახლეობისა, იმიტომ რომ ეს შენობა იგებოდა როგორც ბიზნეს ცენტრი.
თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჭანიძე იხსენებს იმ პროტესტო გამოსვლებს, რომელიც 2011 წლის აპრილიდან დაიწყო.
პროტესტებით იმას, რომ იქ რაც მოხდა, ეს იყო ვანდალიზმი ხელისუფლების მხრიდან და პირადად მიხაილ სააკაშვილის მხრიდან. როდესაც ჩვენ საჩივარი შევიტანეთ, მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ეს იქნება სასტუმრო. შემდეგ სასამართლო პროცესზე საბუთები წარმოადგინეს ბიზნეს ცენტრის იდეა, მაგრამ შემდეგ პროცესის თომას ან როდესაც გამემართა მიხეილ საკაჩუმა გააკეთა განცხადება, რომ აქ გააკეთება ტექნიკური უნივერსიტეტი.
ბათუმი თაუერის შემდგომში კი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი და წოდებული შენობის მშენებლობა ბათუმში 2011 წელს დაიწყო. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ 4504 კვადრატული მიწის ნაკვეთი ბათუმის ბულვარში საქართველოს რკინიგზის შვილობილ კომპანია Railway Property Management საჩუქრად გადასა, რის შემდეგაც კომპანია პროფერტი მენეჯმენტმა მშენებლობა დაიწყო. ბათუმი თაუერის მშენებლობა საპროტესტო აქციების ფონზე მიმდინარეობდა, რადგან მოსახლეობა და არასამთავრობო სექტორი ბულვარში, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს წარმოადგენდა, მაღლივი მშენებლობის დაწყებას მშენებლობის ნებართვის გარეშე ეწინააღმდეგებოდა. ჟურნალისტი სოფო ჟღენტი იხსენებს, რომ საპროტესტო აქციის მონაწილეების მისამართით განცხადებათა შინაარსობრივი პათოსი არა, მაგრამ შენობის ფუნქციის ვერსიები თითქმის ყოველთვიურად იცვლებოდა.
როგორც გაჟღედა, რომ ამ ტერიტორიაზე უნდა დაიწყოს მშენებლობა, პირველ რიგში ყველა ბაბათუმას, ვისაც ბულვართან ქონია შეხება, ყველას ქონდა ესეთი რეაქცია: იქ ხომ უძველესი ხეები, ეს ბულვარი შესასვლელია. უბრალოდ ჭორის დონეზე ვიცოდით, რომ ჯერ იყო რკინიგზა აპირებდა ეს შენებიდან რაღაც საოფისე ფართი, ამის შემდეგ გაირკვა, რომ არა, ეს არ იქნება და იქნება რაღაც სასტუმრო, თუ არ ვწდები, მერე ისევ რაღაც წამოვიდა საოფისე ფართებზე, მერე მილიონჯერ შეიცვალა ეს ფუნქცია და ბოლოს თითქმის რო სრულდებოდა შენობა, ძალიან მაღალზე იყო უკვე აშენებული, მაშინ გითხრეს, რომ იცი რა არის, ეს არის უნივერსიტეტი, უცებ გაუნათ და ყველას გონებ რა თქვა, რომ ჩვენ ვაშენებთ უნივერსიტეტს.
ბოლოს კი საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა, ეს უკვე 2012 წელს იყო, გადაწყვეტით აღნიშნა, რომ შენობაში, რომელიც კავკასიაში ყველაზე მაღალი იყო, ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი განთავსდებოდა. 2013 წელს პრეზიდენტს ახალი ხელისუფლება დაუპირისპირდა არგუმენტით, რომ შენობა ტექნოლოგიური უნივერსიტეტისთვის გამოუსადეგარი იყო. ჟურნალისტი სოფო ჟღენტი პროფესიული მოვალეობის შესრულების დროსაც დარწმუნდა, როცა შენობის მაღალ სართულებს ათვალიერებდა, რომ აუდიტორიისათვის იქ ფართი საკმარისი არ იყო. საკითხი: სად უნდა იყოს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, ბათუმის ბულვარში მდებარე შენობაში თუ თბილისში? ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს საერთო პოზიცია აქვთ, ბათუმის საკრებულოს წევრი გიორგი კირთაძე ამბობს.
ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან პროექტს იმსახურებს ბათუმი და ბიზნეს კიდევ უწოდებთ სხვა რაღაცები გაყიდოს.
ბათუმელთა ერთი ნაწილი, რომელიც 2011 წელს ბულვარის გაჩეხვას და იქ იმ ადგილას მრავალსართულიანი შენობის აშენებას ეწინააღმდეგებოდა, ასევე თანხმდება ერთ სურვილზე, რომ ბათუმში აშენდეს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი სრული სტანდარტების დაცვით და ამ შენობაში განთავსდეს სასტუმრო. იმ პირობით თუ კი მისი მფლობელი გააზრებულად დათანხმდება იმას, რომ ბულვარი ხელშეუხებელია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქალაქ ზუგდიდის მოსახლეობამ იანვარში მიიღო ახალი გადასახადი სამსახველი ქვით არის. საუბარია დასუფთავების გადასახადზე, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა, ერთ ნაწილში კი შეშფოთებაც გამოიწვია. რა საფრთხე დაინახა ზუგდიდელებმა და რა განუმარტა მათ ქალაქის ხელისუფლებამ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასთან შეიტყობთ.
ქალაქ ზუგდიდში საკრებულოს დადგენილების თანახმად იანვრიდან დასუფთავების მომსახურებაზე გადასახადი დაწესდა. ქალაქის მცხოვრებლებმა ნაგვის გადასახადი ელექტროენერგიის ქვითართან ერთად უკვე მიიღეს. საკრებულოს მიერ გასული წლის აგვისტოში მიღებული დადგენილების თანახმად დასუფთავების საფასური ერთ სულზე 50 თეთრით განისაზღვრა და მიუხედავად ოჯახის წევრთა რაოდენობისა არ უნდა აღემატებოდეს 2 ლარს. მოქალაქეები, რომლებსაც ამის შესახებ წინასწარ ინფორმაცია არ ჰქონდათ, დასუფთავების სამსახურისგან ქვითრის მიღებამ დააბნია. გაუჩნდათ კითხვები, მაგალითად გამოიწვევს თუ არა ნაგვის საფასურის გადაუხდელობა ელექტროენერგიის გათიშვას.
არის ორი ჟურნალი. ამას ეთიანდებით და ფილიში. ჩემი სუსხარი და გამი სუსხარი. რატომ დიოს ერთად გადამული?
ალბათ შეიძლება, რაგები მოი ეს იგი შეიძლება ის. რა უნდა გადაიხადო სამგერო გაფიქო უკვე შეიძლება ეს.
რომ მოვიდეს ეს მანქანა ნაგვის ფულის ფულის ზეგებ სულ არ მექნას მაშინ. და ამას მაშინაზე გადავიხდი, როგორც ნიათის ვიხდი ის.
ზუგდიდელების კითხვებს პასუხი დეპუტატებმა საკრებულოს ხდომაზე გასცეს, სადაც გასულ წელს მიღებული დადგენილების დეტალები კიდევ ერთხელ დააზუსტეს. იურიდიული და სამანდატო კომისიის თავმჯდომარე ნუგზარ სარიას თქმით, დენის და ნაგვის გადასახადი ერთმანეთთან კავშირში არ არის და ეს მხოლოდ ტექნიკური საკითხია.
პროექტი მომზადებულია შეთანხმების საფუძველზე, საფუძვლად უდევს ენერგიასა და ენერგოპრო კომპანიას შორის ხდებული შეთანხმება. ენერგოკომპანია თავისთავად აიღო ვალდებულება, რომ გამოიყენებს მის ხელს არსებულ მონაცემებს. ტექნიკურად მოხდა, რომ უფრო ადვილი ყოფილიყო ორგანიზება და არ იწევს ერთის გადაუხდელობა მეორე მომსახურების შეწყვეტას.
მიუხედავად ასეთი განმარტებისა, დასუფთავებაზე გადასახადის შემოღება მიზანს შეუწყვილად მიაჩნია საკრებულოში ფრაქცია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას.
იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში ჯერ კიდევ ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, ამატებითი მოსაკრებლის გაზრდა ნამდვილად არ არის მიზანს შეწყვილი და ნამდვილად არ შესაბამება და თუნდაც პოლიტიკა საარჩევნო დაგვირგვინდეს.
ამბობს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე. მას არ ეთანხმება ქალაქის მერი ირაკლი გოგოხია. მისი განმარტებით გადასახადი არ არის იმდენად დიდი, რომ მოსახლეობას მძიმე წვრთნით დააწვეს.
ყველაზე დაბალი გადასახადია მთელ საქართველოში. არა მარტო თბილისში საუბარი. ბათუმი არის ლარი და 30, ქუთაისი ლარი და ზუგდიდი არის 50.
ქალაქის მერის მსგავსად დეპუტატების უმრავლესობას მიაჩნია, რომ დასუფთავების გადასახადი ერთულზე 50 თეთრის უბრალოებისთვის არ გახდება დამატებითი პრობლემა. საკრებულოში ამბობენ, თუ მოსახლეობას სიახლის დანერგვის პარალელურად კითხვები გაუჩნდებათ, შეუძლიათ ისარგებლონ ცხელი ხაზის მომსახურებით და ქვითარზე მითითებულ ნომერზე დარეკონ.
ზოგადიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარია საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის სხვა ახალი ამბების შესახებ. ევროპასთან ინტეგრაციის და საგარეო ურთიერთობათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარეები ვიქტორ დოლიძე და თედო ჯაფარიძე ვიზიტს იწყებენ კიევში, სადაც უკრაინის პარლამენტის წევრებს შეხვდებიან. საქართველოს კულტურის სამინისტრო რეჟისორები ზაზა ურუშაძის და გიორგი ოვაშვილის ფილმების „მანდარინების“ და „ასიმინდის კუნძულის“ საერთაშორისო წარმატების აღსანიშნავად დღეს თბილისში მიღებას გამართავს. ის 18 ძე სასტუმრო თბილისი მარიოტში დაიწყება. თქვენს მომდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm Faith Lapidus. On the show today, we play songs from the television show Glee, which recently lost one of its biggest stars. We also hear about what life is like for stay-at-home mothers in America. But first, we learn about how yoga is making a difference for people who are in need of help.
Inhale up. Good. Exhale. Reach, 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 reach. Be in your feet. Good. Inhale, lift.
Millions of Americans take classes to learn the breathing and positions of yoga, the ancient Indian exercise for the mind and body. In recent years, yoga organizations have been attempting to serve needy people, not just poor men and women, but homeless people, people who abuse drugs or alcohol, and those with other problems. VOA reporter Deborah Block visited Green Door, a mental health center in Washington, where yoga is helping change people's lives. Christopher Cruz has her report.
Eric Paul Clark has been taking yoga classes for several months. He had earlier spent time in jail and a psychiatric hospital after abusing drugs. Today, he says he no longer uses drugs and is looking forward to a better life. Yoga helps keep him calm.
I have rather a bad temper. And I'm afraid that if I really get angry, I might do something dumb that causes me to go back to jail. When I do the stretches, you know, and the poses, it relaxes my muscles and just makes me feel more comfortable.
Green Door offers free weekly yoga classes to help Mr. Clark and others deal with their problems and become more independent. Most of the students are poor. Many are homeless or in temporary housing. Social worker Miranda White says a lot of them do not exercise, but yoga gets them moving, even if they are sitting down.
Their patience for doing any type of exercise is minimal at first, but once they've got involved with yoga, I've seen this love for it.
On this day, Clarence Marble is attending his first yoga class at the center. He found the class was difficult.
I had to pull both my legs out with both my hands.
He says he hopes yoga will help him lose weight and ease his depression. Studies have shown the helpful effects of yoga can ease a number of mental disorders. They suggest that yoga helps reduce tension, ease depression, and lessen the signs of schizophrenia. People with that illness can see things or believe things that are not real. Ernestine Jackson takes medicine to control her schizophrenia. But she says yoga helps her in several ways.
It helps you get your self-esteem together, and most of all, it helps me with the peace of mind.
Social worker Miranda White says that is something these people really need.
It's a moment for their bodies to just relax, because if you're homeless or if you're struggling with symptoms of hearing voices or depression, it's hard to find a calm place within yourself and your environment, and a lot of them, you can see it in their faces.
Megan Davis is a specialist in yoga therapy. She says learning yoga helps her students feel more in control.
Especially the breathing techniques really invite people to not be reactive. So it comes up when you're having a craving for drugs, for a drink.
That is helpful to Charles Bradley, who suffered a mental breakdown as a result of drug use. He has now been clean of drugs for a year.
You don't always have to go running back to, you know, substances to make you feel good. You know, you can make yourself feel good just by doing something as simple as breathing.
Mr. Bradley started taking yoga because he wondered about it. Now, he thinks yoga plays a major part in turning his life around. I'm Christopher Cruz.
Try to make your spine parallel with the floor, which may be a case of my chair. Very good time. As far as is comfortable with the inhale, exhale to come down. Good. Try to look like you're having a good time. Inhale up, side.
Making decisions about the best way to raise children is not easy. For many American families, finding a balance between work and childcare can be difficult. If parents have enough finances, one might choose to raise their children at home while the other works to support the family. The caregivers are called stay-at-home moms or dads. A listener recently asked a question about stay-at-home moms in America. The listener wanted to know what their lives are like. To find out, we spoke to two women about their decisions on work and parenthood. Sandy Angulo Chen is raising her three children in Silver Spring, Maryland. Before she decided to stay home, she had a full-time job in New York City. But she is not a traditional stay-at-home mom. She works from home as an entertainment writer and operates a blog with other mothers in the Washington, D.C. area. Sandy Angulo Chen may not go to an office for work every day, but she says she is busier than ever.
I think that a lot of people don't even recognize that it is incredibly hard to be at home, and that there is so much that goes on with keeping your kids' schedules going and having sort of that master schedule for your whole family in a way that even your partner doesn't have.
The Census Bureau estimates there were 5 million stay-at-home moms in the United States last year. The number of stay-at-home fathers has tripled in the past 10 years. The economic recession in 2008 has also affected many parents. Rachel Mehta is a stay-at-home mom in Berkeley Heights, New Jersey. She decided to stay at home a few years ago after she lost her job in advertising. But now that her two daughters are getting older and the economy is recovering, she hopes to start looking for work.
I want to show my daughters as well that I'm a contributor and I'm working and I have a career, and that's important to me as well.
Rachel Mehta has major responsibilities at home beyond just caring for her children. Her husband travels often, so she takes care of their household and finances, too. For Sandy Angulo Chen, caring for her children and meeting work deadlines at the same time is difficult. Above all, she says, being a stay-at-home mom can be rewarding, but it is not easy.
So the idea that women who are home are doing nothing is really insulting and offensive, because that has not been my experience. It is not like you're just vacationing and going to the spa.
There was sad news from the show business world this week. The actor and singer Corey Monteith was found dead in a hotel room in Vancouver, Canada, on Saturday. Corey Monteith was just 31 years old. He was best known for his work on the popular television series Glee. Madeline Smith looks back at his time on Glee and lets us hear some of his performances from the show.
Glee is a program about a singing group called a Glee Club at an American high school. It tells the stories of the students and teachers involved with the club. On each show, Glee cast members perform their own versions of popular songs. Corey Monteith played the football player Finn Hudson. Finn is tricked into leaving the football team for the Glee Club in the show's first broadcast. But he soon begins to make friends with the other singers, and he starts to enjoy singing in the group. In Glee's second season, he performed Just the Way You Are, a song made famous by the singer Bruno Mars.
Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. When I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are.
Corey Monteith also met his girlfriend, Lea Michele, on the show. She has the role of Rachel Berry, one of the Glee Club's star singers. The two actors were a couple in real life and on the show. They often performed together, like on the song No Air from season one.
If I should die before I wake, it's 'cause you took my breath away. Losing you was like living in a world with no air. Oh,
I feel alone, been wanting to leave. My heart will move, it's incomplete. Wish there was a way that I could make you understand.
But how do you expect me to live alone with just me? 'Cause my world revolves around you. It's so hard for me to breathe.
Tell me how I'm supposed to breathe with no air. Can't live, can't breathe with no air. That's how I feel whenever you ain't there. There's no air, no air. Got me out here in the water so deep. Tell me how you're gonna be without me. If you ain't here, I just can't breathe. There's no air, no air.
Corey Monteith had spoken publicly about his past struggles with substance abuse. The actor spent time at a substance abuse treatment center earlier this year. The British Columbia Coroner's Office announced on Tuesday that he died from a combination of the drug heroin and alcohol. Corey Monteith will be remembered as a talented performer gone too soon.
When you get what you want, but not what you need.
I'm Faith Lapidus. Our program was written by Katie Weaver and Madeline Smith, who was also the producer. Do you have a question about American life, people, or places? Send an email to mosaic@voanews.com. We might answer your question in a future show. Join us again next week for music and more on American Mosaic on VOA Learning English.